Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي قل هو ربي توكلت وإليه متاب. صدق الله العلي العظيم.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull, para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ati. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Ministri i Jashtëm i Iranit ndodh në Kinë për më shumë konsultime mes rrethanave të ndjeshme. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi thot se rrethana të reja që lidhen me çështjen bërthamore dhe bisedimet për heqjen e sanksioneve në vitin 2025 kërkojnë konsultime më të thella me Kinën. Araghchi bëri këto komente gjatë një interviste me gazetarët pas mbërritjes së tij në Pekin të premten në ftesë të homologut të tij kinez Wang Yi. Qëllimi kryesor i kësaj vizite është të mundësoj konsultime mbi çështje bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare, tha ai. A i shtoj se Irani ka mbajtur konsultimet të ngushta me Kinën për të gjitha çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, duke theksuar se të dy vendet gjithmonë kanë pasur marrëdhënie të mira dhe duhet të vazhdojnë bashkëpunimin në çështje të ndryshme. Ne po kalojmë në një situatë të ndjeshme, theksoi diplomati i lartë iranian, duke referuar zhvillimeve të ndryshme rajonale dhe globale. Araghchi tha se është e rëndësishme që Teherani dhe Pekini të angazhohen në më shumë bisedime për të përgatitur veten për sfida rajonale dhe ndërkombëtare që pritet në vitin 2025, veçanërisht ato që lidhen me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në një artikull të publikuar në gazetën zyrtare të Kinës, People's Daily, të premte ministri i Jashtëm iranian tha se vizita e tij në Kinë do të hapë një kapitull të ri në bashkëpunimin strategjik midis dy vendeve dhe do të shënojë një epokë të artë për marrëdhënie dypalëshe.
50 vitet e ardhshme të arta të marrëdhënieve Iran-Kin do të tregojnë se kjo vizitë shënon fillimin e një kapitulli të ri të bashkëpunimit strategjik midis dy vendeve, shkroi ai. Kina është partneri më i madh tregtar i Iranit. Të dy shtetet janë subjekti niveleve të ndryshme të sanksioneve të paligjshme të imponuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy vendet nënshkruan një marrëveshje historike 25 vjeçare partnere në mars të vitit 2021, në përpjekje për të forcuar aleancën e tyre të gjatë ekonomike dhe politike. Negociatat për rikthimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, të njohura zyrtarisht si plani i përafërt i veprimit, fjellua në prill të vitit 2021, 3 vjet pas tërheqjes së njëanshme të SBA-ve nga marrëveshja miratuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe fillimit të një sulmi ekonomik ndaj Iranit me sanksione të ashpra. Kina është një nënshkrues i marrëveshjes. Parlamenti i Koreas së Jugut shkarkon presidentin e detyrë Han Duck-soo. Ligjvënësit e Koreas së Jugut kanë shkarkuar kryeministrin dhe presidentin e detyrë Han Duck-soo mes një krize të thelluar politike të nxitur nga dekreti i gjendjes së jashtëzakonshme të paraardhësit të tij. Propozimi për shkarkim, i cili kërkon të më shumicë të thjeshtë në asamblenë kombëtare për 300 anëtarësh, kaloi me 192 vota pro shkarkimit. Rezultatet u shpallën mes protestave nga anëtarët e partisë në pushtet, të cilët bojkotuan votimin. Han e mori rolin pas shkarkimit të presidentit Yoon Suk Yeol nga parlamenti pas dështimit të tij me shpallën e gjendjes së jashtëzakonshme më 30 orë. Hapi i fundit erdhi pasi Han refuzoi të emëronte të njëjtën 3 gjyqtar për të përmbushur dhe mbushur vendet e lira në gjykatën kushtetuese, institucioni që do të vendosë nëse do të rivendosë ose heqë përfundimisht Yoon nga detyra. Aktualisht janë 3 vendet të lira në bankën e gjyqtarëve të gjykatës më të lartë, e cila ka në total 9 gjyqtar. Partia Opozitare Demokratike kishte kërkuar që Han të mbushte postet me njëherë. Opozita argumentoi se Han kishte marrë pjesë aktivisht në kryengritjen e Yoon dhe kishte shkelur detyrën e tij për të mbrojtur ligjin duke shmangur hetimet. Politikanët opozitar gjithashtu kërkuan nisën një hetimi të veçantë për shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme nga Yoon. Ministri i Financave Chon Sang-mok ka marrë tani rolin e presidentit në detyrë. Choi tha se do të bëj gjithçka që është në fuqinë e tij për të rikthyer stabilitetin dhe për të përfunduar krizën politike që ka përfshirë vendin. Minimizimi i trazirave qeveritare është një prioritet i jashtëzakonshëm në këtë moment, citohet tek të thënë Choi në një fjalim menjëherë pas emërimit të tij si lider përkohësisht. Qeveria gjithashtu do të përkushtohet plotësisht për të kaluar këtë periudhë trazira, shtoi ai. Ekspertët besojnë se kriza politike do të vazhdojë deri në zhvillimin e zgjedhjeve të reja presidenciale. Choi shpalli të premten se qeveria i ka dhënë urdhër ushtrisë për të rritur vigjilencën për të parandaluar që Korea e Veriut të keq interpretojë situatën dhe të nisë ndonjë veprim. Ai gjithashtu i kërkoi Ministrisë së Jashtme të informonte aleatët si SBA, Japoni dhe partnerët e tjerë të rëndësishëm se politikat e jashtme të Koreas së Jugut mbeten të pandryshuara. Ekspertët politik paralajmëruan më parë se nëse opozita vazhdon hetimet më tej, qeveria mund të paralizohet pasi vendimet mund të mos merren ose të mos zbatohen. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme nga Yoon më 30 orë ishte e para këtij lloji në më shumë se 4 dekada. Yoon i dha ushtrisë fuqitë e jashtëzakonshme për të mbyllur ngërçin politik në kryeqytet dhe për të ndaluar atë që ai e quajti forca antishtetërore. Gjendja e jashtëzakonshme zgjati vetëm 6 orë para se të tërhiqej nga parlamenti. Një kolon goditet për vdekje me fik. Një kolon izraelit është vrarë në një sulm të supozuar me fik në Herzliya në veri të Tel Avivit nga mediat e regjimit pushtues që raportojnë kapjen e një tërriu palestinez. Raportet lokale pohuan të prende se sulmuesi që goditet me fik dhe vrau kolonin izraelit ishte një grua rreth 80-tave. Në Herzliya ishte një palestineze 28 vjeçare nga bregu perëndimor i pushtuar. Gruaja u godit disa herë me fik dhe vdekja e saj u deklarua pas mbërritjes në spitalin e Tel Avivit. Palestinezja u qellua në vendngjarje dhe u arrestua nga policia me raportet që nuk i jepin asnjë detaj mbi gjendjen e saj. Territoret e pushtuara nga Izraeli kanë qenë në gatishmëri të lartë që kur regjimi filloi një luftë gjenocidale ndaj palestinezeve në rripin e rrethuar të Gazës në 7 tetor të vitit të kaluar. Agresioni brutal deri më tani ka marrë jetën e më shumë se 45.000 njerëzve dhe ka plagosur mbi 107.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë në një numër jo të plot, pasi mijëra persona janë ende të zhdukur në rrënoja. Rripi jugor i Gazës është rrafshuar pothuajse plotësisht me tokën dhe shumica e 2.3 milion njerëzve të tij janë zhvendosur që të herë me kushtet humanitare që janë të mjerueshme. Në një tjetër zhvillim të premtën, brigadat Ezzedine al-Qassam, krahu ushtarak i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas, tha se një nga luftëtarët e saj kishte shpërthyer veten me një rrip shpërthyes që synonte 5 ushtarë në lagjen Tel al-Zaatar të kampit të refugjatëve Xhebelia në veri të rripit të Gazës. Në një operacion kompleks, një nga luftëtarët e Qassam arriti të hidhte veten në erë me një brez shpërthyes në një fort sioniste për 5 ushtarësh, duke vrarë dhe plagosur ata, thuat në një deklaratë të brigadave. Sa po forcët e shpëtimit përparuan në vendngjarje, luftëtarët tan goditën me snajper dy prej tyre dhe i lanë me një numër granatash dore të prodhuara nga sionistët në zonën Tal al-Zaatar në lindjet e kampit El Xhebelia në rripin verior të Gazës. Më herët të premtën, forcët izraelite bastisën spitalin Kamal Adwan në Gazën Veriore disa orë pasi sulmet ajrore në një ndërtesë aty pranë vranë 53 njerëz përfshirë personelin mjekësor. Përhapja e varfërisë në Izrael dhe pasojat e saj. Luftrat mund të jenë një biznes i mirë për prodhuesit e pajisjeve ushtarake, por në rastin e Izraelit, ato janë lajme të këqija për popullatën e zakonshme. Varfëria ka përfshirë tokat palestineze të okupuara palishëm dhe kryeministri i Izraelit Netanyahu po e godet popullatën me të. Shkalla e varfërisë në Izrael është ndër më të lartët në vendet e zhvilluara vetëm pas Kostarikës. Sipas një raporti të fundit nga Instituti i Sigurimeve Sociale, pothuajse 2 milion izraelit, 20% e popullsisë jetojnë në kufirin e varfërisë. Pa programin e ndihmës nga Tel Avivi, shkalla e varfërisë mund të kishte arritur 31% në vend të 20% të popullsisë aktuale. Paga ka pasuar një rritje prej 15.2% vitin e kaluar. Të rinjt në 29 vjeç janë prekur veçanërisht me 47.2% të tyre që jetojnë në kufirin e varfërisë. Situata është veçanërisht e vështirë për familjet me fëmijë, pasi 872.000 fëmijë që përbëjnë 9% të gjithë fëmijëve në Izrael jetojnë në varfëri. Pjesa më e lartë e varfërisë mund të gjendet në Al-Aqsa, ku 48.3% e familjeve janë të klasifikuara si të varfra, e pasuar nga rajonet e veriore dhe jugore me shkallën e varfërisë për 22.5 dhe 22.6%. Intervenimi ka ulur varfërinë individuale me 33.5% dhe varfërinë e familjeve me 21%. Përpjekjet për uljen e varfërisë në Izrael ende mbeten pas atyre të vendeve të tjera, të zhvilluara duke theksuar natyrën e vazhdueshme të pabarazisë ekonomike. Izraeli nuk është i panjohur për një shkallë të lartë varfërie. Nuk është befasi që rritjet e çmimeve kanë pasur një ndikim në sigurinë ushqimore të Izraelit. Çmimet u rritën në vitin 2023 me 4% duke detyruar ata grupe me nivele të ulët të ardhurave të prekin shpenzime të tjera, siç është 9.7% që hoqën dorë nga trajtimi mjekësor ose 5% që nuk kishin qasje në një vakt të ngrohtë të paktën një herë çdo 2 ditë. Megjithëse Izraeli po vuante ekonomikisht para 7 tetorit të vitit 2023, tani është kapur një krizë ekonomike për shkak të skenarëve të shumtë të luftës pas operacionit Stuhia Al-Aqsa, duke u përballur me një kërcënim ekzistencial nga një borxh për rreth 336 miliard dollarësh deri në një rënje të prodhimit të brendshëm bruto. Shefi i OKB-s deklaron se sulmet izraelite në aeroportin e Sanas dhe centralet elektrike jemenase janë shqetësuese. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka dënuar sulmet ajrore izraelite vdekjeprurëse në Jemen, që synuan infrastrukturën kritike civile përfshirë aeroportin ndërkombëtar të Sanas dhe centralet elektrike. Të paktën 6 persona u vranë dhe 40 të tjerë u plagosën kur Izraeli nisi sulm ajrore mbi aeroportin e kryeqytetit Sana, portet e detit, të kuqit dhe centralet elektrike të enjtën. Sulmet ajrore izraelite sot mbi aeroportin ndërkombëtar të Sanas, portet e detit, të kuqit dhe centralet elektrike në Jemen janë veçanërisht shqetësuese, tha zëdhënësja sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Stephanie Tremblay në konferencë shtypi duke shprehur shqetësimin për rrezikun e një eskalimi të mëtejshëm rajonal. Tremblay tha se sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres paralajmëron se sulmet ajrore mbi portet e detit të kuq dhe aeroportin e Sanas paraqesin rreziqe të mëdha për operacionet humanitare, në një kohë kur miliona njerëz kanë nevojë për ndihmë shpëtimi. Ushtarakët izraelit thanë se përveç sulmeve mbi aeroportin, ata goditën gjithashtu infrastrukturën ushtarake në portet e Hudejdas, Salif dhe Ras Kanatip në bregun perëndimor të Jemenit. Ata sulmuan gjithashtu centralet elektrike Hezjaz dhe Ras Kanatip të vendit. Një antar i ekipazhit ajror humanitar të OKB-s u plagos gjatë sulmeve në aeroport, të cilat ndodhën ku një delegacion i lartë i OKB-s i udhëhequr nga drejtori i përgjithshëm organizatës botërore të shëndetësisë, Tedros Adhanom, ishte atje. Pasi po ngjiteshin në avionin ton në Sana, aeroporti u godit nga bombardim ajror, shkoi kreu i OBSH-s. Duke theksuar se sulmet izraelite dëmtuan kullën e kontrollit të trafikut ajror dhe sallën e nisjeve, vetëm disa metra nga vendi ku qëndronte Tedros dhe ekipi i tij, kreu i OBSH-s tha se ne do të duhet të presim që dëmtimi i aeroportit të riparohet para se të mund të largohemi. Unë dhe kolegët të mi të OKB-s dhe OBSH-s jemi të sigurt, thotë ai, duke shprehur ngushëllimet për familjet që humbën të dashurit e tyre gjatë sulmeve. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Jemenit, aeroporti është planifikuar të rinisë funksionimin të premten. Guterres theksoi se ligji ndërkombëtar përfshin ligjin humanitar në rastet përkatëse duke të respektohet në çdo kohë dhe bëri thirrje për respektimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës civile. Personeli ndihmës humanitare nuk duhet të jetë objekt sulmesh dhe duhet të respektohet dhe mbrohet në çdo kohë, thuat në deklaratë. Mohamed Abdul Salam, zëdhënës i Lëvizjes së Rezistencës Ansarullah të Jemenit, e përshkroi sulmin izraelit si një krim sionist kundër të gjithë popullit Jemenas. Do që të lajmet bashkë mirë takofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar punës së palodhur të një kleriku të shquar iranian në themelimin e një shkolle apo qendre fetare. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e shpalljes së unitetit të shkollës fetare dhe universitetit në Iran. Ky program, me rastin e martirizimit të Ayatollah Dr. Mufatehut, shërton pozicionin e unitetit të Hozes, shkollës fetare dhe universitetit në Republikën Islamike. 27 Azari është emëruar si dita e unitetit të shkollave dhe universiteteve në Republikën Islamike të Iranit. 43 vite më parë në këtë ditë, 18 dhjetor 1979, nga dora e terroristëve të cilët kundërshtuan revolucionin, radëshmor Ayatollah Dr. Mufetaho, ai i cili ishte një nga klerikët e shquar të Hozeve dhe specialisti çështjeve fetare, duke studiuar nivelin më të lartë të arsimimit në universitet, mundi të bëj shembull konkret i unitetit të Hozeve dhe universitetit si dy burime të rëndësishme të prodhimeve shkencore dhe kulturore në Iran. Ai nuk ishte vetëm simbol i unitetit të Hozeve dhe universitetit, por dhe në të menduarin e tij ai besonte në unitetin e këtyre dy institucioneve të rëndësishme shkencore dhe kulturore. Ai shoqërinë iraniane e konsideronte revolucionin islamik si produkt të bashkimit të këtyre dy organeve të rëndësishme. Për këtë ai gjithmonë ka theksuar domosdoshmërinë e vazhdimit dhe thellimit të këtij uniteti, duke cilësuar mirëqenien dhe shpëtimin e shoqërisë. Në këtë program të përgatitur për ju me këtë rast, ne do të diskutojmë bazat e kësaj ideje dhe dimensionet e saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Thank you. Historikisht, hozet kanë një histori të gjatë në botën islame dhe veçanërisht në mesin e shiitëve. Kështu që hozea e pare veçantë për shiitët u krijua nga Sheikh Tusi në shekullin e 4 hënor në qytetin e Najafit në Irak, por universiteti konsiderohet një institucion i ri dhe modern. Institucioni universitetit u krijua në bazë të disa nevojave objektive të cilat lindën nga ndërveprimi sfidues i shoqërisë iraniane me perëndimin dhe me qëllim edukimin dhe trajnimin e ekspertëve që mund të mbajnë bisupe barrën e zhvillimit dhe përparimit në vend dhe të reduktojnë hendekun e industrisë ushtarake dhe ekonomike me perëndimin. Edhe pse rënjët e hershme të themelimit të universitetit datojnë në presidencën e Amir Kabirit dhe themelimin e Dar al-Funun, Universiteti i Teheranit, që është universiteti i parë në Iran, u themelua në vitin 1934. Që atëherë kanë kaluar më shumë se 88 vite dhe gjatë kësaj kohe në këtë universitet dhe universitetet e tjera të vendit janë diplomuar shumë studentë, të cilët kanë vënë në lëvizje timonin e modernizimit, zhvillimit dhe progresit të vendit. Por edhe Hoxha ka qenë përgjegjës për edukimin dhe trajnimin e të rinjve për shekujt me radhë. Hoxha dhe shkollat fetare ishin përgjegjëse për edukimin e të rinjve në ato vite kur institucioni i universitetit nuk kishte hyrë ende në Iran. Edhe pse ky organ arsimor ishte i kufizuar dhe ekskluziv për çështjet fetare dhe në to nuk ishte shenja për arsimimin modern. Me themelimin e universitetit si një institucion arsimor i importuar në Iran dhe orientimet jo fetare që drejtojnë sistemet arsimore, profesorët dhe studentët gradualisht në shoqëri u shfaq mendimi se universiteti dhe Hoxha janë dy institucione të ndryshme dhe në raste kontradiktore, sepse baza e ekzistencës e universitetit është shkenca dhe njeriu, bindje dhe arsyetimi, ndërsa baza e institucionit të Hoxhës është adhurimi dhe besimi. Mentalitet dominoi shoqërinë për gati 2 dekada pas themelimit të universitetit. Por në vitet 1950-ta e në vazhdim, me futjen e studentëve fetar dhe besimtar në universitetet dhe Hoxhet dhe me njohjen e tyre më shumë me shkencat e reja që mësoheshin në universitete, gradualisht akulli i marrëdhënieve mes dy institucioneve u shkri dhe mes dy institucioneve u shfaqën shenja të integrimit dhe konvergjencës. Ndërko me konsolidimin dhe forcimin e atmosferës autoritare në Iran dhe rreshtimin e rinisë universitare me studentët e Hoxheve dhe kritikimin e sistemit politik në pushtet, këto marrëdhënie shumë shpejt u bën edhe më të gjëra dhe më të thella. Dalja e Imam Khomeinit në arenën politike të vendit dhe qasja e tij pozitive ndaj institucionit të universiteteve dhe studentëve dhe theksimi i domosdoshmërisë së bashkëpunimit dhe unitetit mes dy shtresave të studentëve dhe studentëve fetar, theu mentaliteti negativ që sundonte mbi Hoxhet dhe shoqërinë. Nga ana tjetër, futja ideve të reja dhe mendimeve politike revolucionare nga një studiues si Hoxheve dhe autoritetit fetar në mesin e akademikëve që kritikuan ashpër atmosferën autoritare që sundonte mbi shoqërinë, siguroi një bazë solide për ta. Imam Khomeini e kishte kuptuar se vetmja mënyrë për të shpëtuar vendin dhe për të kapërcyer tiranin politike të sundimtarit ishte mobilizimi politik i popullit të unitetit të Hoxheve dhe universitetit, dhe këtë e ka theksuar që në fillim të lëvizjes së tij. Personaliteti revolucionar dhe mendimtari Imam Khomeinit, si dietari Hoxhes dhe autoritetit fetar, i kishte siguruar atij një bazë për krahje nga akademikët dhe njerëzit e tjerë në luftën kundër regjimit Pahlavi.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
duke studiuar në Hoze dhe universitete ai mund të paraqes shoqërinë një shembull objektiv të unitetit të Hozes dhe universitetit dhe këtë ide ka teorizuar gjatë gjithë jetës së tij. Ai besonte se akademikët duke mësuar shkencat islame dhe duke krijuar një frym sakrifice dhe devotshmërie në vetvete dhe në mesin e studentëve mund të trajnojnë një brez të përkushtuar për të ardhmen e vendit. Përveç kësaj edhe pjesëtarët e Hozes gjithashtu mund të përfitojnë nga njohuritë e nivelit botëror, e duke përfituar nga shkencat moderne në universitete duhet të ndërmarrin hapa në rrugën e përhapjes së dijes islame më mirë se në të kaluarën. Në një artikull të titulluar Uniteti Hozes dhe Universitetit, të cilin e botoi në revistën Maktabe Islam në vitin 1961, ai theksoi domosdoshmërinë e madhe të Unitetit të Hozes dhe Universitetit dhe shkruante: nëse krijohet dallim mes akademikut dhe shtresës klerike dhe klasa akademike, për vete merr një rrugë nga klasa fetare, merr një rrugë tjetër, faza e parë dështimit dhe tërheqjes është pikërisht këtu. Kjo ide ishte një nga boshtet kryesore të diskursit të revolucionit islamik dhe një nga sekretet e fitores dhe suksesit të revolucionit. Imam Khomeini gjatë viteve të revolucionit gjithmonë ka theksuar realizimin e kësaj ideje dhe gjithmonë u ka theksuar pjesëtarëve të Hozeve se duhet të forcojnë marrëdhëniet me akademikët e të mos mbajnë qëndrim negativ dhe mbrojtës ndaj universitetit. Ata duhet të kenë të njëjtat mendime dhe të ecin përpara në rrugën e të gjithëve. Ai i konsideroi Unitetin e Hozeve dhe Universitetit si një nga arritjet e rëndësishme të revolucionit dhe tha: unë fitoren më të madhe e konsideroi pajtimin mes universiteteve dhe Hozeve. Teoria e këtij imami nuk kishte të bënte vetëm me rolin efektiv të këtyre dy institucioneve në fitoren e revolucionit islamik, por kishte të bënte dhe me vazhdimsinë e idealeve të revolucionit dhe rritjen e shoqërisë në të ardhmen. Në vitet pas fitores së revolucionit, çështja e unitetit të universitetit dhe Hozeve dhe cilësia e tyre, si dhe roli i tyre në të ardhmen në vendit, ishte një nga çështjet e rëndësishme në rrethet intelektuale dhe akademike. Një grup besonte se uniteti i Hozeve dhe universitetit kërkon integrimin e dy institucioneve në njëri tjetrin, dhe pa këtë veprim, uniteti nuk do të arrijet në kuptimin real dhe afatgjat. Kjo pikpamje fizike nuk gjeti shumë vend në shoqëri. Këndvështrimi i dytë ishte besimi se Imam Khomeini me unitetin e Hozeve dhe universitetit nuk nënkuptonte unitetin fizik, por unitet në qëllime dhe konvergjencë në drejtim të shkencës dhe ndërveprimit shoqëror për kohezionin social dhe hedhjen e bazave për zhvillimin dhe përparimin e vendit. Ndërkohë uniteti fizik jo vetëm që nuk zgjidh ngërçet, por do të sjellë edhe më shumë probleme. Rrjedhimisht gjatë jetës së Republikës Islamike të Iranit, të dy institucionet e universitetit dhe Hozes, duke ndërvepruar dhe bashkëpunuar së bashku, shmangën lëvizjen drejt integrimit fizik dhe përmbajtësor. Ndërkaq, roli i profesorëve dhe studentëve të devotshëm në universitete dhe i studentëve fetarë në Hoze, ishte shumë efektiv në krijimin e bashkëpunimit dhe konvergjencës mes këtyre dy institucioneve. Personalitetet të mëdha si Ajetolla Shahid Motahari, Ajetolla Mufateh dhe Ajetolla Dr. Beheshti ishin shembuj të vlefshëm të këtij modeli. Fatkeqësisht në vitet e para të revolucionit ata ranë dëshmorë nga terroristët, të cilët ishin të shqetësuar për përhapjen e një brezi të tillë, që së bashku me mendimet dhe sjelljen e tyre, kishin njohuri të vjetra dhe të reja. Me martirizimin e këtyre njerëzve të ditur, kjo rrugë jo vetëm që nuk u ndal, por në hijen e diskursit të revolucionit islamik, vazhdoi trashëgimia e tyre e çmuar, dhe si shembuj të unitetit të Hozeve dhe universitetit në vend, u gjetën mendimtarë të rinj.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një nga figurat më të fundit që në dekadën e fundit mund të ishte simbol i vërtet i unitetit të Hozes dhe universitetit, është edhe indieri doktor Davud Fihri. Krahas studimeve në fushën e shkencave fetare, ai mori edhe doktoratën në shkenca politike në Universitetin e Teheranit. Rreth dy dekada më para i u bë antar i kuadrit akademik të Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Politike të Universitetit të Teheranit. Ai duke përdorur njohuritë e Hozes dhe ato fetare si një thesari të çmuar, ishte në gjendje të bënte hapa të efektshëm përpara në pjekurinë e shkencave moderne dhe akademike, veçanërisht në fushën e mendimit politik të islamit dhe shiizmit. Ai ishte në gjendje të teorizonte themelet intelektuale dhe filozofike të përputhshmërisë së fesë me demokracinë dhe arriti të ofronte një model për shumë shoqëri islame që të shpëtojnë nga tirania politike në pushtet. Në të njëjtën kohë, duke ruajtur originalitetin dhe vlefshmërinë të dhënave dhe rezervave të kulturës fetare, ai përditësoi ato në formën e ideve të reja dhe duke paraqitur një personalitet të lirshëm, kritik dhe analitik, për shoqërinë mundi të paraqiste një model praktik të metodave më të mira të fushës universitare. Ai u bë manifestimi vërtet i unitetit të Universitetit dhe Hozes, pa bërbuj dhe pa i lidhur këtë iden me çështjet politike dhe të përditshme. Ai tregoi se nxënësit e Imam Khomeinit në shkollë dhe universitet vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij dhe se nga gjaku i dëshmorëve si Mufateh, në vend janë edukuar me qindra student fetar dhe mbrojtës të Unitetit të Hozes dhe Universitetit. Jemi shumë të prekur që u privuam nga bekimi i ekzistencës së doktor Fihri rreth 2 vite më parë, i cili vdiq për shkak të virusit korona. Kërkojmë falje dhe mëshirë nga Zoti për të dhe paraardhësit e tij. Indieri doktor Davud Fihri. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Emisionin e sotëm ja kemi dedikuar pikërisht moralit, fesë dhe jetës, këtyre tre idealeve tepër të këndshme. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më shumë në lidhje me këto ideale.
Morali, feja dhe jeta.
aspektin e përgjithshëm mund të definohet vetëpërmbajtja dhe moskryerja e veprimit që pengon në arritjen e qëllimit ose që vonon realizimin e qëllimit. Në këtë kontekst, durimi në vetvete nuk është një virtyt moral, por një rezistencë që është pasojë e vetkontrollit të personit. Kjo rezistencë do të jetë virtyt moral në rast se qëllimi i durimtarit është përsosmëria morale dhe afrimi tek Zoti.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin ton të përjavshëm me titull Morali, Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet, në dy emisionet e kaluara, përmendëm se mbështetja tek Zoti është një nga karakteristikat e njeriu të shëndosh nga aspekti moral. Në emisionin e kësaj jave, do të flasim për tiparin e durimit si një tjetër karakteristikë e njerëzve që kanë shëndet moral. Shpresojmë të na ndiqni në vazhdim.
Të qenit t'i duruar asnjëherë nuk është një punë e lehtë, dhe sot konsiderohet si një nga vështirësitë më të mëdha të çdo kohe. Fatmirësisht durimi dhe vetëpërmbajtja janë përparësi dhe virtyte, të cilat mund të arrijen me edukim. Ushtrimi i durimit nuk është një punë e lehtë, por ata që janë të durueshëm e marrin shpërblimin e tyre në forma të ndryshme. Çdo njeri në aktivitetet e tij të përditshme ndjek qëllime dhe aspirata, të cilat inkurajojnë atë për më shumë përpjekje. Por ndryshimi qëndron tek fakti se qëllimet dhe aspiratat janë të ndryshme nga aspekti i vlerës dhe pozitës. Lëvizja nga piknisja e deri në destinacion nuk do të jetë një punë e lehtë, sepse ka mundësi që gjatë rrugës të shfaqen probleme dhe pengesa të ndryshme, të cilat e ngadalsojnë ecjen e njeriut ose e ndalin atë plotësisht. Nëse njeriu nuk ka përvojë të mjaftueshme, ka mundësi që të bëhet pesimist dhe të ndalet që në pengesën e parë, duke ndalur rrugën drejt destinacionit. Por në rast se njeriu ka eksperiencë të mjaftueshme dhe një dhe i shfrytëzon faktorët të cilët në një farë mënyre ndihmojnë ecjen e tij, pa dyshim do të rriten shanset e tij për sukses. Të qënërit i duruar nënkupton ecjen me qetësi dhe me qëllim, si dhe pritjen e rezultatit. Por mos durimi nënkupton pritjen e arritjes e rezultatit të shpejt dhe pa programim, dhe kjo është një nga fatkeqësit e njerëzimit. Durimi në fjalor nënkupton përmbajtje dhe ndalesë. Çdo kush që vetë përmbahet nga kryerja e një pune, ai ka bërë durim. Si rrjedhim, durimi në aspektin e përgjithshëm mund të definohet vetë përmbajtja dhe moskryerja e veprimit që pengon në arritjen e qëllimit, ose që vonon realizimin e qëllimit. Në këtë kontekst, durimi në vetvete nuk është një virtyt moral, por një rezistencë që është pasojë e vetkontrollit të personit. Kjo rezistencë do të jetë virtyt moral në rast se qëllimi i të duruarit është përsosmëria morale dhe afrimi tek Zoti.
Mulla Ahmed Neragi, dietar musliman i shekullit të 13 i Xhiri Kameri, në librin e tij të çmuar të titulluar Me Rexhul Saade, shkruan: durimi nënkupton stabilitetin e brendshëm të njerëzit, sigurinë e tij, kontrollin e emocioneve, rezistencën përballë vështirësive dhe të fatkeqësive, në mënyrë që qenia e tij e brendshme dhe e jashtme të mos tjetërsohet dhe të ruhet qetësia e brendshme, ta ruaj gjuhën nga ankesat dhe të ruaj pjesët e trupit nga lëvizjet e pamenduara. Durimi është një nga virtytet më të larta të fesë dhe një pozitë nga pozita e lartë e besimtarve. Nëse dikush nuk e kthen durimin në prioritet të tij, ai nuk do të arrijë pozitë të vlefshme. Për sa i përket rëndësisë së durimit, mjafton të thuhet se kur e pyetën profetin e Islamit në lidhje me fen, ai i tha: "Feja është durim."
Ashtu si që dini, jeta e kësaj bote shoqërohet me probleme dhe pengesa të shumta. Gjithmonë programi arsive dhe begative fshihen vështirësi e fatkeqësi të cilat bëhen shkak për humbjen e tyre. Ajo çka e ruan njeriun përballë vështirësive dhe fatkeqësive serioze është durimi dhe qëndresa. Njeriu me durim dhe qëndresë edhe reziston përballë faktorëve negativ, por edhe është i aftë të vazhdojë rrugën drejt qëllimeve të tij. Për këtë arsye, ky çik kryesor i fitoreve është durimi dhe qëndresa. Njerëzit me vullnet të dobët, të padurueshëm dhe jo rezistent, shumë shpejt largohen nga fusha e ngjarjeve apo gjunjëzohen përballë sulmit të problemeve. Në karakteristikat e dietarëve të mëdhenj fetar dhe të shkencëtarëve që kanë kryer shpikje të mëdha, ajo çka shkëlqen më shumë është durimi dhe qëndresa e tyre. Meqense pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, duhet që kur të përballemi me vështirësitë e jetës, të jemi të durueshëm, të vetëpërmbahemi dhe të shpresojmë në ardhjen e lehtësimit. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 7 të surës Talak thot: Mirë po, pas vështirësis, Allahu jep çlirim, begati. Mbi këtë bazë, premtimi i lehtësimit që jep Zoti pas çdo vështirësie, e shton forcën e njeriut për të duruar vështirësit, dhe bëhet shkak për forcimin e karakterit dhe personalitetit të njeriut. Roli i durimit në arritjen e pozitës së lartë është kaq i rëndësishëm, sa që pa këtë karakteristik të rëndësishme të vyer, është e pamundur të arrijet pozita e lakmuar hynore. Zoti në ajetin 35 të surës Fusilet, durimin dhe përgjigjen ndaj së keqes me mirësi, e cilëson si veti të njerëzve të udhëzuar dhe thotë: Mirë po, këtë nuk e arrin kush, pos atyre të durueshmve, dhe nuk e arrin kush, pos atyre me virty të lartë.
Zoti madhërishëm, në shumë ajete të Kuranit të shenjtë, u premton shpërblim të duruarve. Vetëpërmbajtja është një nga çështjet që është theksuar vazhdimisht në Kuran. Zoti në surën Lukman, ajeti 17, pasi thekson për durimin përballë fatkeqësive, shton se kjo punë është një nga punët më të fuqishme dhe më të rëndësishme. Në princip, karakteristika e durimit është se virtytet e tjera pa atë janë të paplotësuara. Mbi këtë bazë, Imam Aliu alayhis salam në librin e tij Nahjul Balagha, letra 82, thekson: Duhet të jeni të durueshëm, sepse durimi për besimin është si koka mbi trup, dhe besimi pa durimin është si trupi pa kokë, që nuk ka asnjë vlerë. Sigurisht, besimi në vendimin hynor dhe dorëzimi absolut për balti ndihmon shumë në forcimin e durimit dhe të qëndresës. Njeriu besimtar nuk ka dyshim se Zoti Mëshirues dëshiron për robët e vet vetëm të mira dhe begati. Si rjedhim, për shkak të besimit dhe të dashurisë që ka ndaj Zotit, është i bindur dhe i dorëzuar përballë urdhrit të tij. Mund të thuhet se tek njeriu besimtar, durimi është pasojë e besimit të patundur tek Zoti dhe rezultati i njohjes së tij. Imam Sadiku alayhis salam thot: Një ditë Zoti i tha Hazretit Davud alayhis salam të shkojë tek një grua me emrin Halade dhe të lajmëroj atë se do të jetë në parajs së bashku me Davudin. Hazreti Davud alayhis salam shkoi tek shtëpia e Halades dhe trokiti. Halade doli dhe tha: Çfarë ka ndodhur që ke ardhur këtu? Hazreti Davud alayhis salam tha: Zoti i madhërisëm, më lajmëroj se ti do të jesh bashkë me mua në parajs. Halade tha: O profeti Zotit, fjalën tënde nuk e mohoj, por betohem në Zot, se vetëm time nuk e shoh të denjë për këtë lumturi. Hazreti Davud a.s. tha: Fol diçka për vetën tënde. Halade tha: Për çdo dhimbje, vuajtje, vështirësi dhe uri, kam bërë durim, dhe nuk i kam kërkuar Zotit që t'i zhduk ato, derisa vet ai i largoj ato prej meje, dhe për çdo vuajtje, dhimbje dhe mjerim, kam falenderuar Zotin. Atëherë, Hazreti Davud a.s. tha: Pra ky është shkaku që ke arritur në këtë pozitë. Imam Sadiku alayhis salam, në vazhdim të fjalës së tij, thot: "Kjo është feja që Zoti zgjodhi për robët e vet, të urtë dhe vepërmirë."
Theksohet se durimi nënkupton qëndresë përballë çdo problemi dhe vështirësie. Ndryshe nga sa mendojnë disa, durimi nuk nënkupton durimin e fatkeqësive, dorëzimin përballë mirimit dhe dorëzimin përballë faktorëve të dështimit. Njerëzit përballë fatkeqësive ndahen në disa grupe. Grupi i parë menjëherë shfaqin shenja dobësie dhe fillojnë të rënkojnë dhe ankohen. Grupi i dytë durojnë dhe rezistojnë përballë fatkeqësive. Grupi i tretë, përveç durimit dhe përballjes me fatkeqësitë, edhe falenderojnë dhe më në fund, grupi i katërt janë njerëzit të cilët përballë fatkeqësive të vogla e të mëdha, ngrihen dhe përpiqen me dashuri dhe programojnë për neutralizimin e pasojave negative të fatkeqësive. Ata me durim dhe qëndres synojnë të neutralizojnë problemin.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit të ti alaihi salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet". U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.